Лекція Дивіна. Духовне брання недільських евангеліїв.
Danas je 17. nedjelja med letom. Jezus, ti si prišel oznanjati nebeško kraljestvo, ki je podoba popolne vladavine Boga tudi med ljudmi. Nebeško kraljestvo vzpostavlja pravičnost in blagostanje njim, ki se zanj zauzemajo. Gospod, daj tudi meni razumeti skrivnost nebeškega kraljestva. Naj bo moj govor in vsako moje dejanje pričevanje za tvoje delovanje med nami. Evangelij po Mateju, 13. poglavje, vrstice 44 do 52. Nebeško kraljestvo je podobno zakladu, skritemu na njivi, ki ga je nekdo našel in spet skril. Od veselja nad njim je šel in prodal vse, kar je imel, in kupil tisto njivo. Nebeško kraljestvo je tudi podobno trgovcu, ki išče lepe bisere. Ko najde en dragocen biser, gre in proda vse, kar ima, in ga kupi. Nadalje je nebeško kraljestvo podobno mreži, ki jo vržejo v morje in zajame ribe vseh vrst. Ko se napolni, jo potegnejo na obrežje, sedejo in odberejo dobre v posodo, slabe pa pomečejo proč. Tako bo ob koncu sveta. Prišli bodo angeli in ločili hudobne od pravičnih. Pahnili jih bodo v ognjeno peč, tam bo jok in škripanje zobmi. Ste doumeli vse to? Rekli so mu, smo. Teda jim je dejal, zato je vsak pismouk, ki je postal učenec nebeškega kraljestva, podoben hišnemu gospodarju, ki prinaša iz svojega zaklada novo in staro. Današnji odlomek je nadaljevanje Jezusovih prilik o nebeškem kraljestvu. Nebeško kraljestvo je dosedaj opisal s prispodobami o sejavcu, o pšenici in ljulki, gorčičnem zrnu, o kvasu. Tokrat pa nebeško kraljestvo opisuje s tremi novimi podobami. Kaj je pravzaprav nebeško kraljestvo? Evangelista Marko in Luka govorita o Božjem kraljestvu, Matej pa se je očitno zavestno odločil, da govori o nebeškem. Kakšna je razlika med enim in drugim, če sploh gre za razliko? Zdi se, da je Matej prepričan, da Bog vlada v nebesih, ne pa še na zemlji. Vendar prihod Jezusa med nas pomeni približanje časa, ko bo Bog zavladal tudi na zemlji. S prihodom in delovanjem Jezusa se je zemlji približalo nebeško kraljestvo. Da pa bi ljudje nebeško kraljestvo sploh lahko prepoznali, Jezus govori v prilikah. Nemogoče je ljudem razložiti nebeške stvari drugače kot v prispodobi. Dve priliki, ki smo ju slišali v današnjem odlomku, govorita o dragocenosti nebeškega kraljestva. Je kakor neprecenljiv, a skrit zaklad, za katerega se splača zastaviti vse ostalo. Srečen je ta, kdor ga najde. Nebeško kraljestvo je tako s prispodobo opisano kot vir neprimerljive sreče, ki pride k ljudem z razodetjem. Kdor ga najde, mu postane življenjski cilj, da vstopi v to nepopisno srečo. Druga prilika, ki govori o dragocenosti, je prilika o dragocenem biseru. Človek, ki se spozna na dragocene kamne, bo znal najti tudi najdragocenejši kamen. Ko ga najde, bo naredil vse, da bi ga lahko posedoval. Nebeško kraljestvo je kakor ta kamen, biser. Modri in izkušeni ga prepoznajo in si želijo vstopiti tja, kjer je pravi zaklad. Tretja prilika govori o tem, kako se nebeško kraljestvo širi na zemlji. Dosegljivo je prav vsem, a ni vsakdo, ki želi vstopiti, resnično pripravljen na to. Jezusova prilika govori o ribah, ki so se ujele v mrežo, nekatere prav velike, druge premajhne in morda celo neužitne. Kakor kvaliteto rib presojajo ribiči, tako o kvaliteti podanikov nebeškega kraljestva presojajo angeli. Iz tega lahko razumemo, da so pripravljeni vstopiti le resnično nebeškemu kraljestvu predani ljudje.
Meditacijo, premišljevanje.
O vsem, kar smo slišali in kar se nas je dotaknilo, sedaj premišljujemo. Pustimo, da se naše misli dotaknejo tudi našega srca.
Razmisli. Kaj tebi predstavlja nebeško kraljestvo? Kako se vidiš v njem? Kako razumeš prošnjo iz Oče naša? Pridi k nam tvoje kraljestvo, kakor v nebesih, tako na zemlji. Lahko razumeš, kako se nebeško kraljestvo širi med ljudmi? Kako bi Jezusovo oznanjevanje nebeškega kraljestva približal sebi in tudi drugim? Oracijo molitev.
V naslednjih trenutkih tišine se o vsem tem osebno pogovorimo z Jezusom. Povej mu, kaj misliš, kaj čutiš, kaj želiš. Prosi ga za milosti, ki jih za to potrebuješ.
Kontemplacijo, tiho bivanje z Bogom.
Pusti sedaj, da v tebi vse umolkne in preprosto bodi navzoč Bogu, kakor je On tiho navzoč tebi. Morda iz te tišine zaslutiš Božji nagovor, ki te vabi v konkretno dejanje, v zahvaljevanje, ali pa ti daje pogum za nadaljnje iskanje.
Thank you.
medsebojna delitev.
Če molite skupaj z družino ali v skupnosti med prijatelji, si lahko med seboj poveste, kaj ste spoznali in začutili v tej molitvi. Z molitvijo drug za drugega se lahko podpirate ves teden.
Jezus, ti si prišel oznanjati nebeško kraljestvo, ki je podoba popolne vladavine Boga tudi med ljudmi. Nebeško kraljestvo vzpostavlja pravičnost in blagostanje njim, ki se zanj zauzemajo. Gospod, daj tudi meni razumeti skrivnost nebeškega kraljestva. Naj bo moj govor in vsako moje dejanje pričevanje za tvoje delovanje med nami.
Premišljevanja po metodi Lectio Divina pripravlja jezuit pater Damjan Ristić, tehnična izvedba Matej Kržišnik.